อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะคะของมนุษย์ต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะการนอนหลับนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้นะคะกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก็เราก็รู้กันดีเนาะเวลาเรื่องของการนอนหลับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ม
ันจะช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ส่วนเรียกว่าคือถ้าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยการนอนหลับเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ให้เด็กๆเนี่ยได้มีพัฒนาการมีการเจริญเติบโตอย่างสมวัยนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันเวลาเราเหนื่อยล้าหรือว่าไปทำงานไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยโหถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ปัญหาคือ
ม
ันไม่ได้คุณภาพไงคือหนึ่งอาจจะนอนครบนอนยาวแต่ว่าคุณภาพมันไม่ดีนะคะหรือบางคนเวลานอนน้อยโดยเฉพาะยิ่งคนในวัยทำงานนะคะทีนี้คุณจารุพรเห็นนำบทความเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับของคนอเมริกันพบว่ามีแค่ 20% เท่านั้นที่ได้นอนอย่างน้อย8ชั่วโมง
จริงๆก็ประมาณ 26% นะคะ
ค
ือตีไปเนี่ยก็ประมาณ1ใน4เองแหละ
ที่ได้นอนคนที่ทำแบบสอบถามอันนี้
ใช่ที่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะคะ
ค่ะ
ทั้งๆที่จริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันแพทย์ก็จะแนะนำว่านอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะ
นั่นมาทางทฤษฎีไง
อันนั้นคือสิ่งที่แพทย์เขาหวังแล้วหลายๆคนก็อยากจะฝันให้เป็นจริงเหมือนกัน
แต่ดิฉันเชื่อว่าคุณหมอเองแนะนำก็ทำไม่ได
้คุณหมอเองเนี่ยตัวนอนไม่พอนะคะ
ค่ะ
บทความนี้เขาบอกว่าเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากกรอวับค่ะออกมาเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่าพบนะคะว่าชาวอเมริกันเนี่ยประมาณสัก 57% เลยนะเขาบอกว่านอนเหมือนเขาจะรู้สึกดีถ้าเกิดว่าเขาสามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอมากขึ้นง่ายๆเลยแต่ละคนเนี่ยนอนไม่บรรลุเป้าหมาย8ชั่วโมงนะคะ
ค่ะ
อีก 42% เขาก็บอกว่าก็พอจะนอนได้เท่าที่มากเท่าที่จะต้องการได้ อาจจะไม่ถึง8เหมือนกันนอนได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะนอนได้นะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าการสำรวจครั้งนี้ถือเป็นการสำรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีการสำรวจครั้งแรกเมื่อปี2001ส่วนในปี2013ซึ่งเป็นการสำรวจครั้งสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่า 56% บอกว่านอนหลับเพียงพอชาวอเมริกันประมาณปี2013บอกตัวเองนอนหลับเพียงพอนะแต่พอมาปีนี้เหลือแค่ 26% เอง
ค่ะ
ส่วนเมื่อปี2013มี 43% บอกว่าก็ได้นอนแหละแต่อาจจะไม่เพียงพอนะคะนอกจากนี้ผลสำรวจนี้เขายังพบด้วยนะคะว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า50ปีมักจะมีรายงานว่าตนเองเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นพวกเราด้วยก็ได้นะ
ค่ะ
ผู้หญิงทั่วโลกนะคะโดยนอกจากนี้แบบสำรวจนี้ยังขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยรายงานนะคะว่าปกติแล้วพวกเขานอนหลับได้กี่ชั่วโมงต่อคืนพบว่ามีเพียง 26% เท่านั้นที่บอกว่าได้นอน8ชั่วโมงขึ้นไป
ค่ะ
คืออย่างน้อยเนี่ย8เลยขึ้นไปสัก 9-10 ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าจำนวนนี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญแพทย์แนะนำให้หลายๆคนนอนเวลานี้ให้ได้แต่เพียงครึ่งเดียวหรือว่า 53% เขาบอกว่าได้นอนจริงๆเนี่ยก็เพียงแค่ 6-7 ชั่วโมงนะคะส่วนอีก 20% บอกว่ามีเวลานอนเพียงแค่5ชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจาก 14% เมื่อปี2013นะคะจริงๆหลายคนบอกว่าตัวเลขเนี้ยก็ดูปกตินะเหมือนปัจจุบันนี้คนเองก็ไม่ค่อยนอนถึง8ชั่วโมงหรอก6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็ถือว่ามากอยู่แล้ว
ค่ะ
แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในปี1942เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยชาวอเมริกันได้นอนหลับกันเยอะขึ้นมากๆเลย 59% ของตอนปี1942ชาวอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าได้นอนหลับ8ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นนะคะ
ค่ะ
ขณะที่ 33% ก็บอกว่าได้นอน 6-7 ชั่วโมงก็ถือว่ามากอยู่ดีเป็นการนอนที่น่าอิจฉาแต่ก็ต้องยินดีบอกว่าตั้งแต่ปี1942นะคะ
ค่ะ
อะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเ าบอกว่าเหตุผลเนี่ยเอาจริงมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างแน่นอนขนาดนั้นคือแบบสำรวจเขาไม่ได้ระบุเหตุผลนะคะว่าทำไมคนอเมริกันถึงได้ไม่สามารถนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญชื่อว่าคุณซาร่าเป็นนักวิจัยอุโสของ Grow Up เขาก็บอกว่าเอาจริงการนอนที่แบบ5ชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยแทบจะไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าเกิดเรื่องนี้เลยในปี1942แล้วก็จริงๆผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณโจเซฟเป็นรองประธานฝ่ายวิจัยแล้วก็กิจการวิทยาศาสตร์มูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติเขาบอกว่าในชีวิตของชาวอเมริกันยุคใหม่เนี่ยมันเหมือนมันมีความเชื่อที่ว่าการนอนหลับเนี่ยอาจจะไม่จำเป็น
ค่ะ
คือจริงๆมันก็จำเป็นแหละแต่เหมือนกับว่านาฬิกาชีวิตหลายๆอย่างรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้เหมือนกับว่าต้องหักชั่วโมงการนอนออกไปเพื่อไปทำกิจกรรมอย่างอื่น
ค่ะ
จริงๆปัจจุบันเองก็มีคนหลายๆคนเขาก็เข้าใจนะคะว่าการนอนหลับมันดียังไงนอนให้ครบมันดียังไงนอนอย่างมีคุณภาพมันดียังไงแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่รู้สึกว่าฉันยอมเสียสละเวลานอน
ค่ะ
อย่างเช่นคุณคนนี้เขาเป็นคุณแม่นะคะชื่อว่าคุณจัสตินวัย31ปีอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพอิสระเลยเป็นนักวางแผนแบบอีเวนต์เธอบอกว่าเธอเนี่ยมีลูกเล็ก2คนคนมีลูกชายวัย4เดือนนะคะแล้วก็ลูกสาววัย3ขวบเขาบอกว่าชั่วโมงในแต่ละวันเอาจริง24ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่เพียงพอสำหรับเธอแล้วนะไหนจะต้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าแบบเป็นอาชีพอิสระก็ตามแล้วเธอเนี่ยมักจะจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของการนอนเนี่ยไว้หลังๆเลย อันดับแรกๆก็คือเลี้ยงลูกทำกับข้าวทำงานทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างทำกิจกรรมเสริมความสุขให้ตัวเองจนเอาเรื่องของการนอนเนี่ยไว้ที่หลังได้นอนเมื่อไหร่นอนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงอีกปัจจัยนึงเขาบอกว่าเหตุผลที่ชาวอเมริกันสมัยใหม่เหมือนนอนน้อยลงเนี่ยเป็นผลมาจากเรื่องของภูมิหลังทางวัฒนธรรมเหมือนกันนะจริงๆสมัยก่อนคนก็จะมองว่าเราต้องขยันเราต้องเป็นคนที่เหมือนมีความอุตสาหะ
ค่ะ
แล้วก็พยายามกอบโกยหน้าที่การงานของเราให้มันเจริญเติบโตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
ค่ะ
มันก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนพอซึมซับความคิดนี้มาก็เอาล่ะฉันต้องทำงานก่อน
ค่ะ
ยังไงก็ได้ทำงานไปก่อนต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการ
เอาสุขภาพไว้ทีหลังงานต้องมาอันดับหนึ่ง
ใช่ค่ะจริงๆเขาบอกว่ามีแนวคิดที่ว่าเหมือนกับว่าความรับผิดชอบส่วนบุคคลเนี่ยก็คือมันเป็นในเรื่องของการสร้างชะตากรรมของตัวเราเอง
ค
ือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเสียเวลามากเกินไปในการนอนส
ุ
ดท้ายแล้วคุณก็ต้องมารับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเองในอนาคต
ค่ะ
ก็คือง่ายๆเลยคือมันก็เหมือนเป็นเหรียญสองด้านนะคะบางคนอาจจะมองว่าคนอาจจะดูถูกเหยียดหยามเราก็ได้ว่าเราอ่ะเป็นคนขี้เกียจนะ
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่มันมีแบบภูมิหลังจริงๆดิฉันว่าหลายสังคมนะเห็นคนนิ่งปุ๊บไม่ขยันปุ๊บก็จะบอกว่าเราเป็นคนขี้เกียจหรือเปล
่
าแต่จริงก็คือบางทีอาจจะเป็นเวลาพักผ่อนของเราก็ได้
ใช่เขาอาจจะให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองใช่ไหมคะ
จริงๆอย่างปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยทำงานหนักจนแบบแทบจะเอาเงินเดือนไปเป็น
ค่าหมอ
ค่าหมอแทนค่าแบบค่าใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาอย่างโควิด-19 อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้หลายๆคนนอนน้อยลงบางคนนึกว่าโอ๊ยก็กักตัวอยู่ในบ้านน่าจะได้นอนเยอะขึ้น
ค่ะ
แต่จริงเขาบอกไม่ใช่ค่ะด้วยความที่เราต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านมันส่งผลกระทบต่อรูปแบบการนอนหลายๆคนเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่รู้จะตายวันตายพุ่งตอนนั้นที่โควิด-19 ระบาดหนักๆมันค่อนข้างรุนแรงนะคะหลายๆคนก็อยู่บ้านก็จริงแต่ก็เลือกที่จะเสพโซเชียลเขาบอกว่าโซเชียลนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องแบบเครื่องบรรเทาความทุกข์ความเครียด
ค่ะ
คนสามารถนอนดูได้อย่างเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทำให้แบบอย่างบางคนเนี่ยจริงๆตั้งเป้าจะนอน4ทุ่มแต่รู้สึกว่าโหวันนี้ฉันเสพข่าวโควิด-19 เยอะเหลือเกิน
ค่ะ
เครียดเหลือเกินขอนั่งไถ TikTok สักหน่อยขอดูนู่นดูนี่สักหน่อยผัดวันประกันพรุ่งไปเหมือนเป็นการแบบแก้แค้น
ตอนดิฉันโควิดดิฉันก็ไม่เครียดนะแต่ดิฉันก็ยังไถพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็ยังคงดูซีรีส์บางทีก็บอกโอ้ซีรีส์จะตั้งเดี๋ยว4ทุ่มต้องนอนแล้วนะปรากฏว่าติดพัน
ใช
่ไหมพอซีโอ้อยากรู้จังเลยแต่ตอนหน้าจะเป็นยังไงนะพระเอกกับนางเอกจะคืนดีกันหรือเปล่าอ
ี
กตอนแล้วกันแล้วมันก็จะอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆ
มันมีทั้งคนที่เราต้องอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนคะ
ก็
ไปเลยปรับแผนชีวิตใหม่ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนตอนกลางคืนไปนอนตอนกลางวันแทนหรือยังบางคนเครียดมากก็อาจจะเสพโซเชียลเยอะทำให้เหมือนกับว่าเป็นการไปลดเวลานอนเพราะหลายๆคนก็ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าเอาวันนี้แหละให้มันดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าถ้าเราติดโควิด19ไปแล้วอาการเราจะเป็นยังไง
อ
ันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวคร่าวๆของชาวอเมริกันนะ
คะ
แต่จริงๆดิฉันว่าไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันอย่างที่บอกไปคนในหลายๆประเทศคนวัยทำงานแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็นอนน้อยอยู่ดีโดยเฉพาะในบ้านเมืองเราที่ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางค่อนข้างเยอะเหลือเกิน
ใช่
เวลานอนก็จะลดลงนะคะ
และดิฉันว่านะถ้าหากจะย้อนไปถึงยุคโอ้ที่เขาทำการสำรวจตั้งแต่ช่วงปี1940กว่า
ๆ
คือดิฉันว่าก็ไม่น่าแปลกใจเพราะในยุคนั้นเนี่ยสถานีโทรทัศน์ก็มีจำกัดถูกไหมคะคือคุณจะออกไปหาความบันเทิงที่ไหนอะดูทีวีอาจจะแค่แบบเต็มที่สี่ทุ่มมันก็เขาก็ปิดสถานีกันหมดแล้วอะหรืออาจจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสมัยก่อนการท่องเที่ยวมันก็อาจจะไม่ได้แบบคึกคักเหมือนตอนนี
้
ใช่ไหมคะแต่คุณคิดดูสิตอนนี้มีทั้งโซเชียลมีเดีย
ใช่
คือทุกอย่างมันอยู่ในมือถือ อยู่ในแท็บเล็ตคุณจะเปิดดูคุณจะเสพสื่ออะไรคือมันได้ตลอด24ชั่วโมง
ต่อให้เราไม่ตั้งใจจะเสพมันก็จะมีสื่อมาให้เราเสพอยู่ดี
ใช่นะคะดังนั้นก็มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะเนาะคือดิฉันว่ายังไงการนอนหลับมันก็สำคัญอย่างวันไหนเรานอนน้อยเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันมีผลทันทีบางทีคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยคิดไปหมด
ใช่
อย่างวันเนี้ยก็นอนน้อย
ทั้งคู่เลยนะคะ
นะคะอ่ะดังนั้นก็ดูแลสมดุลของชีวิตให้ดีระหว่างนาทีการงานความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวรวมถึงการดูแลตัวเองด้วยเพราะถ้ามันนอนหลับไม่เพียงพอเราก็ป่วยไงป่วยแล้วมันก็ส่งผลเสียนะทั้งอาจจะต่อตัวเราเองหรือต่อคนรอบข้างนะคะ
ค่ะ
อ่ะวันนี้ยังคงอยู่กันที่เรื่องของการนอนหลับมันมีอีกบทความนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เขาเนี่ยจะเน้นสำรวจคนอเมริกันดิฉันว่าคนอเมริกันนี่ต้องแบบเป็นคนที่ชอบวิจัยชอบสำรวจอะไรเงี้ยนะ เพราะว่าสังเกตไหมส่วนใหญ่บทวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นบทความเป็นข่าวส่วนมากจะเป็นการสำรวจในสหรัฐอเมริกา
ใช่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นชาวอเมริกันซะส่วนใหญ่นะคะ
จริงๆเราก็อยากจะนำเสนอแบบ
เราอยากเป็นกลุ่มตัวอย่างบ้างเหมือนกัน
นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าทำไมไม่ค่อยมีการสำรวจในประเทศอื่นๆเลยนะคะอ่ะไปดูกันเรื่องของการนอนหลับนะคะคุณดารุพรเคยเป็นไหมบางทีวันที่เรานอนได้ตามปกติไม่ต้องแบบตื่นเช้ามากอ่ะนี่บางทีนอนไปตีสองตีสามตื่นมาแล้วคือตื่นมาเองบางทีตื่นมาแล้วนอนไม่หลับ
เป็นค่ะ
นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอาการปกติของมนุษย์
นะคะแต่ฉันไม่อยากให้เกิดเลยนะ
สามารถเกิดขึ้นได้แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดบ่อยหมายถึงว่านานๆทีเป็นตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกแล้วมันเกิดขึ้นได้นานๆครั้งเกิดขึ้นไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามันเป็นบ่อยๆอันนี้เป็นปัญหานะคะทีนี้เขาก็จะมีเรียกว่าอะไรนะมีการศึกษาว่าทำไมคนจำนวนมากถึงอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความเห็นนะคะจากดร.เกรทเมอร์เรย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นของออสเตรเลียค่ะเชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดจิตที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะก็บอกว่าอาการที่เล่าไปเนี่ยคือตื่นมากลางดึกแล้วก็แบบนอนไม่หลับอีกเลยนี่คือถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับมนุษย์แต่มันไม่ควรจะเกิดบ่อยนั่นที่ปีหนไม่เป็นไรนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของชาวอเมริกันค่ะจากการสำรวจนะคะเขาพบว่า1ใน3ของชาวอเมริกันที่ทำการสำรวจเนี่ยเขาพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะตื่นขึ้นมาในเวลาช่วงตี3ถึงตี4แล้วเขาบอกยิ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19ตัวเลขนี้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกเหตุผลมาจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้เขาอธิบายว่าทำไมคนถึงมีอาการแบบนี้เขาบอกว่าอธิบายวงจรการนอนหลับของมนุษย์ก่อนคุณไม่แน่ใจคุณฟังเคยเห็นกราฟไหมเขาเคยทำมาให้ดูว่าเวลาที่มนุษย์เรานอนหลับเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราหลับแล้วหลับลึกและยาวสมมุติเราเข้านอนสักสี่ทุ่
ม
เราจะตื่นสักหกเจ็ดโมงอันนี้เขาแปดชั่วโมงใช่ไหมคะเราอาจจะเข้าใจว่าพอเราเข้านอนสี่ทุ่มปุ๊บมันจะค่อยๆแบบหลับแบบตื้นๆแล้วก็หลับลึกแล้วก็หลับลึกยาวไปจนถึงแบบตีห้าหกโมงเช้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะมันจะเป็นวงจรเหมือนลูกระนาด ที่มันอยู่ใกล้ๆกันอะเหมือนลูกฟูกดีกว่ามันจะเป็นคลื่นแบบนั้นนะคะคือมันจะเข้าสู่ภาวะหลับตื่นหลับลึกมันก็จะหลับตื่นสลับกันไปแบบนี
้
ดังนั้นถ้าหากว่ามีช่วงไหนที่เราหลับตื่นแล้วเราเกิดตื่นขึ้นมาปกติแล้วก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยใน1คืนเราอาจจะตื่นหลายครั้งแต่เราไม่รู้ตัว
เหมือนเวลาพลิกตัวหรือเปล่าคะ
อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการตื่นเพราะว่าอยู่ในระยะหลับตื่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างมากนะคะแต่ทีนี้มันอาจจะมีบางช่วงที่เอาตื่นแล้วตื่นเลยหลับไม่ลงเหตุผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสมนะคะที่ด็อกเตอร์เขาบอกนะหนึ่งคือการเสพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายอย่างเช่นบางช่วงมันจะมีแบบคดีฆาตกรรมโหดๆอ่ะแล้วก็แบบทุกสื่อให้ความสนใจแล้วก็ลงลึกเจาะรายละเอียดบางสื่อถึงขั้นไปทำเป็นกราฟิกแอนิเมชันบรรยายจังหวะฆ่ายังไงและอะไรอย่างเงี้ยคือพอดูแล้วแบบเหมือนกับมันทำให้เราผวาแล้วเราก็มีความเครียดนะคะคือการเสพสื่ออะไรแบบเนี้ยมากๆอ่ะมันไม่ดีมันส่งผลต่อร่างกายรวมถึงการขาดอากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอในห้องนอน
อ๋อสภาพแวดล้อมนั่นเอง
ใช่นะคะดังนั้นถามว่าเราจะลดความถี่ที่เราจะแบบตื่นขึ้นมาคือตื่นขึ้นมาแล้วหลับไม่ได้อีกเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะ มีคำแนะนำอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าควรจะตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวัน อันเนี้ยบางคนทำได้แต่บางคนด้วยหน้าที่การงานมันเป็นไปไม่ได้ อย่างเราเนี่ยเข้าเวรมันก็ต้องแบบสลับสับเปลี่ยนเวลาตื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไม่เป็นไรนี่ทำไม่ได้ดูข้อต่อไปเผื่อจะทำได้ข้อต่อไปค่ะแนะนำว่าอย่าเข้านอนจนกว่าจะรู้สึกง่วงหมายถึงว่าถ้าคุณยังไม่ง่วงคุณอยู่บนเตียงคุณอาจจะทำนู่นทำนั่นทำนี่อันเนี้ยดิฉันเคยอ่านเจอมาแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าการที่คุณเตียงนอนมันไว้สำหรับนอนหลับใช่ไหมแต่ถ้าคุณยังไม่ง่วงนอนแล้วคุณไปนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ทำกิจกรรมอาจจะอ่านหนังสือเล่นมือถือบางคนกินข้าวกินขนมบนเตียงเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับทำให้ร่างกายไม่ได้จดจำอะเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่บนเตียงฉันต้องหลับนะ
ความนุ่มแบบนี้มีไว้สำหรับการนอน
นอนหลับใช่ไม่ใช่สำหรับการเล่นหรือว่าไถโทรศัพท์มือถือนะคะดังนั้นถ้ายังไม่ง่วงนอนไปนั่งที่อื่นบนโซฟาบนพื้นปูหรือว่าอะไรก็ว่าไปควรจะขึ้นเตียงนอนก็ต่อเมื่อรู้สึกง่วงแล้วก็ต้องการหลับนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะช่วยได้นะคะนอกจากนี้ค่ะแนะนำให้พยายามออกกำลังกายและควรออกกำลังกายในที่แจ้งในยามที่มีแสงแดดอ่อนๆ อาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะซึ่งอันนี้ก็ยากแหละยอมรับว่า
บ้านเราดิฉันยังไม่เจอแสงแดดอ่อนๆเลยนะคะ
นะคะแล้วก็พยายามจัดสรรเวลาส่วนตัวและเวลาเข้าสังคมให้สมดุลอันนี้ดิฉันเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงคนที่ชอบเที่ยวตอนกลางคืนไปเที่ยวก็เที่ยวได้แต่ว่าก็
จัดสรรเวลานอนด้วย
จัดสรรสมดุลของชีวิตตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยพฤติกรรมทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยมันจะเรียกว่าอะไรทำให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วนอนไม่หลับอีกมันมีโอกาสสูงมากนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะสำหรับคนที่เผชิญกับปัญหานี้มาอยู่มีคำถามนึงว่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นตีสามตีสี่
อืมอืม
เขาบอกว่าสาเหตุเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะนอนหลับคือหลับเลยนะเวลาประมาณห้าทุ่มจนถึงช่วงเที่ยงคืนแล้วก็จะตื่นประมาณ7โมงถึง8โมงอันนี้คือเป็นชีวิตของคนปกติส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเนี่ยมันก็คือจะอยู่ช่วงตรงกลางมันก็จะอยู่ประมาณตี3ตี4นั่นแหละนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำนะคะที่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะอีกทีแล้วกันก็คือ1พยายามนอนหลับแล้วก็ตื่นในเวลาเดียวกันทุกๆวันทุกๆวันถ้าคุณทำได
้
นะคะแล้วก็พยายามลดความเครียดให้กับตัวเองนะคะมันเคยมีผลการวิจัยนะคะที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านวิชาการเมื่อปี2018มีอีกวิธีหนึ่งอาจจะช่วยให้เราคลายความกังวลได้บางคนเนี่ยอะไรในหัวมันเยอะแยะมันยุ่งเหยิงไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาต้องทำนู่นทำนี่ทำนี่มีวิธีหนึ่งเขาแนะนำค่ะว่าก่อนนอนเนี่ยคุณใช้เวลาเรียบเรียงก่อนเขียนเลยนะว่ามีอะไรบ้างที่พรุ่งนี้จะต้องทำเขียนลงกระดาษเลยจดลำดับความสำคัญ1 2 3 4 5ฉันต้องทำนี้แล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทำอะไรต่อมีอะไรได้เขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ย มันจะช่วยให้กลุ่มที่ทำการทดลองทำแบบนี้เนี่ยนะคะนอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นเพราะมันไม่ต้องกังวลเนี่ยว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมีนู่นเอาแต่เนี่ยฉันคิดแล้วฉันเขียนแล้วฉันเรียบเรียงไว้ในกระดาษแล้วตื่นมาฉันก็แค่ทำตามสิ่งที่ฉันคิดเอาไว้นะคะ
คือเหมือนปล่อยออกไปก่อนง่ายๆเลย
ใช่ดิฉันว่าอีกวิธีนึงคือเหมือนกับเป็นการปล่อยวางนะคะอีกวิธีนึงค่ะใช่เขาบอกเลยอีกเทคนิคนึงคือให้ฝึกฝนถึงวิธีการปล่อยวางสำหรับวันที่ผ่านมาแล้วอย่างสมมติโอ้วันนี้ทำงานตายแล้วมันมีข้อผิดพลาดมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในที่ทำงานหรืออะไรหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเครียดมันกังวลเขาสอนว่าคุณต้องลองฝึกปล่อยวางอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยช่างมันถ้ามันแก้ไขได้พรุ่งนี้เริ่มใหม่พรุ่งนี้แก้ไขใหม
่
คืออย่าไปคิดวนซ้ำๆโอ้ยฉันผิดแล้วฉันไม่น่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันผ่านไปแล้วอายกตัวอย่างดิฉันละกันสมัยช่วงแรกที่อ่านข่าวพี่อ่านผิดพูดตะกุกตะกักหรือบางทีให้ข้อมูลผิดแล้วก็แบบกลับมาเครียดแล้วก็เนี่ยทำไมฉันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนนะคะที่เป็นผู้ประกาศเขาบอกว่ามันผ่านไปแล้วเธอมันออกอากาศไปแล้วคือยุคก่อนมันยังไม่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์ที่จะแคปวิดีโอมาลงใช่ไห
ม
คือใช่คือตอนนั้นอ่ะคือมันผ่านแล้วผ่านเลยจริง
ๆ
มันยากมากที่คุณจะย้อนกลับมาดูเว้ยแต่คุณจะอัดเป็น VCD ไว้นะคะดังนั้นคำแนะนำนี้ตอนนั้นใช้ได้ว่าเฮ้ยมันผ่านไปแล้วเอาใหม
่
จบพรุ่งนี้เริ่มใหม่แล้วก็จดจำบทเรียนที่ผิดพลาดคราวหน้าก็อย่าพลาดที่เดิ
ม
ถ้าพลาดที่ใหม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือคำแนะนำก็คือพยายามฝึกให้ตัวเองได้ปล่อยวางบ้างแต่พอดีมายุคนี้มันยากแล้วไงถ้าคุณมีพลาดหน้าจอเนี่ยมันมีการบันทึกไว้ทุกอย่าง
แล้วมันจะอยู่ตลอดไปเลยนะคะ
ใช่ดังนั้นไอ้การปล่อยวางในยุคนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าม
ันเป็นการทำใจก็ได
้ใช่มันก็ต้องทำให้ได้นะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเพื่อไปต่อสู้กับวันใหม่ๆได้นะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังหลายคนฟังแล้วก็บอกอู้ฉันก็มีปัญหานี้นะตื่นขึ้นมากลางดึกเป็นประจำเลยก็แนะนำนะคะว่าไม่ถ้าทำวิธีการทั้งหมดอย่างที่เราพูดให้ฟังแล้วทำไม่ได้นะคะก็แนะนำให้ไปหาแพทย
์
ถ้าหากคุณมีอาการแบบเนี้ย 2-3 เดือนติดต่อกันนะคะต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ไปมันจะยืดเยื้อเรื้อรังกลายเป็นนิสัยที่ไม่อาจจะสามารถแก้ไขได้ทีนี้ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมออาจจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้อาจจะคุยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปัญหาลึกๆที่มันอยู่ในใจคุณทำให้คุณแบบนอนหลับไม่ลงเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องเข้ารับการบำบัดโดยฝึกฝนพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ใหม
่
นะคะอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะช่วยได้คุณผู้ฟังน่าจะลองดูก็คือการนั่งสมาธินั่นคือการปล่อยวางนะคะบางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้คาถาบางอย่างเช่นเฮ้ยปล่อยมันไปช่างช่างมันเถอะปล่อยมันไปอะไรแบบเนี้ยก็เป็นการปล่อยวางแบบง่ายๆนะคะที่ฝึกตัวเอง
แล้วก็จริงๆปัจจุบันการไปพบแพทย์แบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะไม่ต้องอายกันไปดีกว่าทนไว้แล้วสุดท้ายมันสร้างผลกระทบกับชีวิตเราเวลามาทำงานอาจจะง่วงเหงาหานอนส่งผลกระทบต่องานอีก
แล้วเขาถามเมื่อคืนทำอะไรไม่ได้นอนหรอ
ใช
่จริงๆก็นอนนะแต่มันนอนแล้วมันก็ตื่นมาแล้วมันก็นอนไม่หลับ
ใช่ค่ะ
นะคะก็หวังว่าเรื่องราวที่พวกเรานำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice